man jo nesten å få litt dårlig samvittighet for at det var gratis å komme inn. Og da vet jeg at mange tenker hvor dyrt blir det å komme ut herfra. Og det kan koste oss dyrt i dag, siden det høstoffer. Takk, Daniel. Det godt å være borte, men det best å være hjemme. Takk for at du og dere har gitt meg en base og et fellesskap å reise ut fra. Tilhøre og komme tilbake til, det veldig verdifullt for meg. Tusen takk skal du ha. Og vi har denne serien som vi nå kaller Velkommen hjem, som vi har hatt i hele høst. Og i forbindelse med høstoffer og Velkommen hjem, så har jeg tenkt at hjem så mye. Nå tenker jeg mer sånn på hjemmeplan. Det litt ulike livsfaser, og så det litt ulike livssituasjoner. Om du oppfatter hjem som hvile, avslapping, fest, ro, stillhet, påfyll, eller om du opplever hjem, arbeid, ansvar, slit, strev, mas, stress. Det litt ulike faser av livet. Og så det sånn at vi ikke forventer noe i et hjem av barn, små barn. Og så forventer vi ingenting i et hjem av besøkende, av gjester. De liksom unntatt alt ansvar, og de selvfølgelig unntatt alt arbeid. Men når bør barn og tenåringer begynne å få et visst ansvar og gjøre en del av arbeidet hjemme? Det har jeg lurt mye på. Du vet, tenåringer tror at hvis de bare tar av seg tøyet og legger det her, så skjer det et mirakel. Det underlige miraklet skjer hver gang. Det finner sin egen vei til vaskemaskinen, og ut av vaskemaskinen, opp på strykebrett. Det legges sammen og brettes sammen. Og når jeg da går bort i skapet og ser at det ikke der, så sier jeg, «Mamma!» Ja, ja, jeg har det for så vidt sånn enda, hvis jeg skal være ærlig, men... Kommer jeg på akkurat nå? Vi hadde jo 5 barn som bodde hjemme til de var sånn pluss minus 20, og de var såpass tette at det var mange, og når det da med kjærester og venner, så det av og til mye folk hjemme. Av og til såpass mange at man tenker, det en selvfølge at kjøleskapet til enhver tid blir fylt av seg selv? Jeg husker jeg en gang var litt i overkant sliten og sa til en av ungene, kanskje vi skulle drive dette pensjonatet sammen. Det vi gjør i dag, det sånn hjemme. Du besøkende i dag, har ingen ansvar og skal ikke forvente at du tar arbeid her. Du vår gjest, du på besøk. Små barn har gått i søndagsskole. De har det privilegium at over tid så kjenner man, jeg vil være en av de som ikke bare hviler, avslappet, får av alle de andre, men vil være en av de som bygger dette hjemmet ved å ta det ansvaret som tilhører meg. Det å være frivillig, skal jeg se om jeg klarer å kjøre dette selv, skal vi se om det går. Det jo ett ord, har jeg hørt på 20 spørsmål, at man skal lære seg å si at det ett ord sammensatt av to. Og det å være frivillig betyr egentlig å være fri og villig. Det jo massevis av det som kalles frivillighet i Norge. Det til og med noe som heter Frivillighet Norge. Det en slags samleforum for alle frivillige organisasjoner. Og her i landet har vi mange frivillige organisasjoner. Vi har 250 frivillige organisasjoner, og til disse det knyttet seg 50 000 forskjellige lag og grupper som større og mindre over hele landet. Og noen har helt rett når de sier uten frivillighet. Stanser Norge. Vi hørte det i siste valg. Vi kan ikke bare satse på det offentlige. Vi helt avhengig av det frivillige. I den sammenhengen så gjorde vi her i Philadelphia for noen år siden en opptelling av hvor mange vi trodde det var som var frivillige medarbeidere i den norsktalende delen av menigheten, og kom fram til at i den norsktalende delen av menigheten var det et sted mellom 850 og 900 frivillige medarbeidere, og det sikkert flere nå, bare på søndagskveldene knyttet gjentatte møtepunkt. Hørte jeg forrige gang jeg talte der for en måned siden, at det ca. 100 frivillige medarbeidere bare knyttet til møtepunkt. Noen har store oppgaver, noen har mindre oppgaver, noen er med ofte, noen er med sjeldnere. Men veldig mange tenker, jeg en frivillig medarbeider. Hvor mange av dere det som tenker det om dere selv som her i dag? Hånda i været. Det var kanskje litt dumt å spørre, det var litt pinlig. Fordi at, takk skal dere ha, det fint å se dere, det var litt forsiktig også. Du vet at noen tenker at i en menighetssammenheng så det frivillige og ansatte. Som om ansatte ikke frivillige, da ble jeg litt sint av og til. Jeg i aller høyeste grad frivillig, selv om jeg på lønningslista i en frivillig organisasjon. Så i en frivillig organisasjon som en menighet, det ikke sånn at det frivillige og ansatte? Nei, det frivillige, og så det uvillige, og så det motvillige. Men målet at vi skal være frie og villige, for alt som gjøres i et hjem, gjøres av frivillighet. Det sånn vi bygger vår hjem hjemme, og det sånn vi bygger hjem i menighet. Jeg tenkte at jeg skulle sjekke Paulus. Går det an å være... det noe som heter frivillig tvang, har jeg lurt på. Går det an å være bundet av kjærlighet? Og når jeg har lest dette verset, så lurer jeg på, hva du, Paulus? Du frivillig, eller gjør du dette av tvang? Det står i 1. Korinter 9, 16 og 17, må gjerne lese sammen. Hvis du ser dette bibelverset, så leser vi nå. Men det at jeg forkynner evangeliet, ikke noe jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Neste. Kan vi se, kommer jeg videre der, Grete? Kan du hjelpe meg videre? Der. Gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn, men gjør jeg det fordi jeg må, det en forvalteroppgave som betrodd meg. Av og til så oppstår det en situasjon i hjemmet hvor du tenker, gjør jeg dette frivillig? Av og til har jeg tenkt når jeg i menighetsarbeid, dette det største og beste som har hendt i livet. Og andre ganger har jeg helt oppriktig tenkt, gjør jeg dette frivillig? Sitter jeg med dette ansvaret for de har valgt? Eller det pålagt meg? Jeg frivillig? Jeg tenkte at jeg har tre ord med til denne gudstjenesten som har bala i meg. For denne dagen, og som har bala i meg flere uker. Og det tre ord. Det ene frihet. Det andre forbehold. Og det tredje forpliktelse. Tenk å si litt om det første. Først om frihet. Jeg tenker at alt som gjøres og gis i evangelisk virksomhet, gjøres av fri vilje på grunn av kjærlighet. Evangelisk kristendom fullstendig fremmed for plikt, for krav, for tvang, for kontroll. Hvis du befinner deg i et religiøst system, om det så kalles kristen, hvor dette drivkreftene, du på feil sted. For kjærligheten har dette i seg at den frigjør den som elskes. Gud elsker med åpne hender. Det betyr at kjærligheten søker ikke seg selv. Den søker heller ikke sitt eget. Men den søker den andre. Og dermed frigjøres den som elskes. I stedet for egoismen som prøver å holde fast og holde tak. Jeg synes vi ser det i skapelsens morgen. Når Gud har skapt menneskene. Og gir mennesket fri vilje, for det kjærligheten nødt til å gi, ellers finnes det ingen kjærlighet. Og da ser det ut som om Gud heller vil at vi snur ryggen til han og går i frihet av fri vilje, enn at vi blir hos Gud av tvang. For du kan tvinge mennesker til masse, men du kan ikke tvinge ett eneste menneske til å elske. Og når det spørres om hva det første og største bud I Bibelen, så det ikke hva du skal gi og hva du skal gjøre, men du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv. Kjærligheten gir frihet. Denne friheten utrolig vanskelig å forvalte, for hvis vi forvalter denne friheten vi da får uten kjærlighet, så ender vi bare I et annet type slaveri. Du vet, vi var frie, trodde at vi kunne forvalte denne friheten uten å ha den koblet til Guds kjærlighet og elske Gud og elske mennesker, så endte vi opp I et annen form for slaveri. Det ene slaveriet var et religiøst slaveri som gjorde oss slaver under regler og ritualer, og det andre slaveriet slaveriet under synd og skyld og skam, altså et verslig slaveri. Men Gud vil at vi skal være frie, så han sender Jesus Kristus som vår frigjører, gir oss evangeliet som vårt frihetsbrev, gjør menigheten til en frigjøringsbevegelse, og gudstjenesten skal være vårt fristed. Og jeg hørte et forsiktig halleluja. Vet at Pinsevennens nasjonalsang I sin tid hette at det var denne, vi et folk. Visst, og vi har sunget det med glede, med stolthet. Vi har sunget det som en erkjennelse og en bekjennelse. Jesus Kristus har gjort meg fri fra det religiøse slaveriet, fra det verslige slaveriet, fra alle måtte, burde, ville, skulle. Alt det jeg satt fri fra, for Jesus har gjort meg fri. Og jeg sier et veldig flott og godt halleluja til det. Amen. Vi tror altså på det som står I Galaterbrevet, at til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under slaveåket. Hvor mange av dere husker 8. mai 1945? Ja, det ikke noe sånn alderssjekk bare, men det sånn, du vet at min generasjon, det eneste vi husker, det hvor vi var når Oddvar Brå brakk staven. Det liksom vår merkedag I livet. Mens noen av dere husker 8. mai 1945. Snakket med mor om det, så husker hun hvor hun var. Husker hvordan hun hørte det. Husker hvordan hun reagerte. Og så var det et slags øyeblikk av at 5 års okkupasjon var brutt. Og nå var vi ikke bare frie enkeltmennesker, men nå var vi frie som nasjon. Noen husker 8. mai og husker at den dagen ble stengt I flaggfabrikken. Jeg vil si om du hjelper meg, Grete, med neste bilde. Så var det, ble jo utsolgt med flagg 8. mai. Selv flaggfabrikken gikk tom. Stengte noen butikken på grunn av glede. Vi et folk, et frigjort folk. Vet at vi har hatt evangeliet I dette landet I 1000 år, har gjort noe med oss, både på individplan og som nasjon. Når vi ble angrepet på disse punktene den 22. juli, så kjente vi at vi har noe verdifullt som vi vil slå vakt om. Det religionsfrihet. Frihet til å velge, utøve og bytte religion uten fare for forfølgelse. Det handler om ytringsfrihet, at vi skal kunne si og skrive og tenke og mene det vi overbevist om uten fare for represalier. Vi tror på politisk frihet, derfor har vi gjennomført et valg hvor vi har gått og stemt på det partiet som vi hadde lyst til å stemme på. Hvem som helst kan starte et parti uten fare for at noen av oss blir bura inne fordi vi har stemt på feil parti. Det har gjort noe med oss som folk. Vi et frigjort folk. Vi har opplevd kvinnefrigjøring. I alle fall flere har opplevd det. Hvor man kan nesten bli hva man vil uavhengig av kjønn, og man kan til og med gifte seg med hvem man vil uavhengig av om man fattig eller rik eller svart eller hvit. Vi noen av verdens mest frie mennesker. Alt dette kommer ut av et menneskesyn, et Guds syn som vi har fått gjennom dette at kjærligheten frigjør, og Gud frigjør oss som mennesker, individer og nasjoner. Nå har vi levd I over 50 år med denne friheten, og har kanskje glemt at den har kostet dyrt. Og når denne friheten frikobles fra kjærlighet, da kan den beste frihet begynne å bli litt rar. Den kan ta seg andre utslag, nesten sånn at vår frihet har ført til at vi tar oss friheter. Gjerne også på andres bekostning. Se på dette bildet her på denne butikken her, det jo annerledes på en måte. Ute en snartur tilbake om 3 uker. Jeg jo en gammel mann. Så jeg tror jo at når jeg kommer til en butikk og jeg ute på en snartur, så tenker jeg sikkert bare ut og røyker, eller hun på bakrommet og gjør noe annet. Ikke sant? Altså, vi tenker jo det at en snartur 3 minutter. Men en snartur for noen 3 uker. Ja, ja, ja. Når noen innom et møte, en snartur, så de tilbake om 3 måneder. Skjønner du? Altså, vi har fått en slags rar form for frihet. Skal vi ta det neste? Og jeg vet jo ikke om du her som eier av denne Ballholm Auto, så jeg ikke meningen å mobbe deg, for jeg ser på venstre side her at de har prøvd seg med litt faste åpningstider. Men det veldig slitsomt. Det veldig slitsomt. Ja, det så begrensende. Ja, i 2011 kan vi ikke ha faste åpningstider, vet du, og forplikte oss på når vi skal komme. Nei, vi åpner når vi kommer, og så stenger vi når vi går. Du vet at dette som frihet blir nesten en raritet. Kan vi se hva Paulus sier om det? Jeg har lovt alt. Men det ikke alt som tjener til det gode. Jeg har lovt til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Og jeg kjenner det utfordrende i 2011. Og spørre meg selv om jeg har blitt slave av min egen frihet. Har jeg frikoblet friheten fra kjærligheten? Hvor jeg ender opp og tar meg friheter på andres bekostning. Jeg kan se på et neste ord som heter forbehold. Takk for at du hjelper meg i dette. Men at vi så redd for å miste denne friheten og være frie til enhver tid og ta imot det beste tilbudet. At vi har lært oss at vi kan ta forbehold. Jeg sjekket nå på Google på morgenen. For jeg tenkte at jeg må oppdatere meg litt på det. Jeg har altså ikke skrevet det på engelsk, men jeg skrev det på norsk. For å være helt sikker på at jeg får få svar på Google når jeg skriver «Vi tar forbehold om», skrev jeg bare i anførselstegn. Jeg sjekket, da fikk jeg 8.330.000 responser på 31 sekunder. Det ganske mye. På norsk. Og det bare det som referert på Google. Ja, for alle som skal kjøpe eller selge eller gjøre avtaler, har jo funnet ut at det noe som utrolig smart. Og det å ta forbehold. Så jeg begynte å lese. Ja, vi tar forbehold om produktendringer. Selvfølgelig gjør vi det. Vi tar forbehold om prisendringer. Vi tar forbehold om programendringer. Og den som har mest brukt, vet du hva det Vi tar forbehold om endringer. Og for å si det sånn, den veldig vanskelig å argumentere mot. For noen av oss har opplevd at selve livet en endring, og at alt i endring hele tiden. Så hvem i all verden skal saksøke meg? Jeg som har tatt forbehold mot endringer. Jeg fri til enhver tid å gjøre absolutt hva jeg vil. For jeg har tatt forbehold om endringer. Tenåringer i dag vanskelig for å love å komme i en bursdag. For det kan dukke opp et bedre tilbud. Derfor har vi med oss mobiltelefon på møte. Sitter med sms'en åpen, for jeg kan love 1 kvarter fram, for da vet jeg bare 1 kvarter fram om jeg har valgt det beste tilbud. Tenk å være så dum og love noe 2 måneder i forveien, og plutselig opptak at du havnet på feil sted, når alle de andre du hadde lyst til å være sammen med på en annen plass. Vi tar forbehold. Vi kan for eksempel ta værforbehold. Har ikke jeg et lite bilde om det også? Det her det, tror jeg, en som da egentlig skulle ha oppe til 8, men han har sagt, eller hun har sagt, beklager, det var så fint vær i dag at vi stengte 16.40. Ja, hvem det som vil ha butikk oppe når det fint vær i Norge? Nei, da stenger vi. Og nå har jeg vært pastor i snart, ja, en heva år siden jeg var 1920, og jeg har i alle disse årene lurt på, hva godt møtevær? Ja, jeg har lurt veldig mye på. Ja, for I Norge så vi nesten kristne ved værforbehold, for det et veldig spesielt land sånn væremessig. Vi ikke sånn at vi har 7 måneder med bare sol, sånn at vi vet hver dag. Nei, vi vet aldri når sola dukker opp. Vi vet jo aldri heller når regnværet kommer, eller den første frostnatta satt inn. Så jeg personlig synes at I Norge det best å være kristen med et visst værforbehold. Ja, for jeg tenker når jeg står opp søndag morgen, I dag må sikkert alle I skogen. Eller I dag må alle på fjellet, nå det så fin snø at alle må på hytta. Eller når det så varmt, så må jeg skjønne at alle må på stranda. Vi åpner når vi kommer, og vi stenger når vi går. Og vi tar forbehold om endringer. Vår familie skulle flytte fra Drammen til Oslo da jeg var 10 år. Klassen til Roar var en klasse over min. Han var 1,5 år eldre enn meg. De skulle ha avskjedsfest for Roar. Og så hadde de invitert meg med på festen. Det var første gang jeg var på klassefest med både jenter og gutter. Veldig sterkt. Midt ute I festen så skulle alle stå I ring. Og så skulle alle si hvem de var forelsket I. Og jeg visste jo ikke at man kunne ta forbehold mot sånt. Jeg hadde lenge vært forelsket I Kari I klassen til Roar. Men jeg hadde aldri snakket med henne eller fått noen signal om at det var noe gjensidig. Men jeg visste at jeg var superforelsket I Kari Ødegård. Jeg har nummeret? Nei, da, jeg har ikke nummeret. Stod vi I ring, og så kom det nærmere og nærmere. Så skjønte jeg at dette kom jeg ikke utenom. Jeg hadde lyst til å si det, altså. Så ble det min tur, og så tok jeg sjansen, og så sa, jeg forelsket I Kari, hvis Kari forelsket I meg. Så hjerteløst lo de også. Alle lo. Jeg tok mitt lille guttehjerte, og la midt ut I ringen, så tok alle på seg piggsko, og så stod de og hoppet på det. Sånn kjentes det ut. Så jeg sa at det roet rett etterpå, denne festen ikke noe morsom, så jeg går hjem, og så gikk jeg gråtende hjem fra klassefest. Jeg tror jeg erklært at jeg var forelsket I Kari, hvis Kari var forelsket I meg. Det tok litt tid før jeg skjønte hvor dumt det var det jeg hadde sagt. At det var en grunn til at folk lo da, og at dere ler nå. For vi vet jo at man kan elske folk, på grunn av «I love you because». Vi vet jo at vi kan elske folk på tross av, men det ikke mulig å elske noen på betingelse av. Du elsker. Det står til og med om Gud at han viste sin kjærlighet mot oss, mens vi enda var synder. Det helt sikkert Jesus? At du kommet for å frelse oss, for det har engelen sagt. At han skal frelse sitt folk fra deres synder. Nå nærmer det seg dagene hvor det liksom presses ihop, og det ser ut som det går mot Jerusalem. Og han sier dere oftere og oftere, jeg må gå til Jerusalem og lide og dø. Det helt sikkert Jesus? Da kunne han jo sagt, ja, men jeg tar forbehold om offentlig støtte. Jeg tar forbehold om støtte fra Herodes og fra Pilatus. Jeg tar forbehold om geistlig støtte fra de religiøse lederne, fra Annas og Kaifas. Og så tar jeg selvfølgelig forbehold om at mine nærmeste backer meg hele veien, at ikke Peter begynner å surre, eller at Judas melder overgang, eller Thomas begynner å tvile på hele prosjektet. Ja, jeg tar forbehold. Og så tar jeg forbehold om været på langfredag. Det veldig dårlig melding, og jeg har sjekket på Yr. Jesus frelser uten forbehold. Det eneste han hadde bestemt seg for, det var hva han ville gjøre. For han var Gud, men ble menneske, hadde frihet til å gjøre hva han ville, for han eide alt. Hva var han gjorde av kjærlighet? Han ga avkall på sitt eget. Han gjorde det av fri. Vilje. Vi ser på det bibelverset som kommer, greit. Dere søsken kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre I kjærlighet. Skal vi ta neste også? Så sier Jesus om seg selv. For det heter jo hver gang vi har nadvær, at han sier, det midt I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket brøt og sa, det mitt legeme. Jeg synes det så fantastisk at Jesus deklamerer og sier, det mitt. Jeg har lyst til å si til deg i dag, ikke la noen ta fra deg det som ditt. Ikke la noen ta friheten fra deg. Ikke la noen ta pengene fra deg. Ikke la noen ta tiden fra deg. Ikke la noen ta selvbestemmelsen og verdigheten din fra deg. Ikke la noen, selv om de kaller seg religiøse eller kristelige, så det også noen som har opplevd å bli okkupert, eller kanskje til og med brukt og misbrukt av kristne ledere. Ikke la noen ta dette fra deg, for det ditt, og det gitt deg. Men det du kan, men det som ditt, det at du av kjærlighet kan gi det. Det mitt, sier han, men jeg gir det til dere. Det ingen som kan ta mitt liv, sier Jesus. Jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv. Makt til å ta det tilbake. Dette det oppdraget jeg har fått av min far. Det ingen av oss som må gå på gudstjeneste. Det ingen av oss engang som må gi tiende. Det ingen av oss som noen gang må melde oss til frivillig tjeneste. Vi må ingenting, for vi frie folk. Men vi kan av kjærlighet velge å gi bort vår frihet. Amen. Og vi tar det siste ordet om forpliktelse. For det virker jo nesten som om det står i en slags motsetning, dette med frihet og forpliktelse, men jeg tror det en sammenheng. Faktisk det sånn at det ene en forutsetning for det andre. Jeg tror at de dypeste og mest vittgående forpliktelsene vi har gått inn i, har vi gjort helt frivillig, og vi har gjort det av kjærlighet. Vi skal se et vakkert bilde. Ja. Ja, jeg jo ikke født skalla, for å si det sånn. Det var 11. januar 1975, Ture, jeg sto her foran vigselsmannen som for tiden da var vår far eller min far som viet oss. Jeg var 20, Ture var 19. Vi hadde vært kjærester siden hun var 14 og jeg var 15. Ser fatteren meg inn i øynene, og så sier han, så spør jeg deg, Egil Svartdal, vil du ha Turi Irene Lund, som står ved din side til din hustru, vil du leve henne med henne etter Guds hellige ord, elske og ære henne, og bli trofast hos henne i gode, onde dager, inntil døden skyller der. Da så jeg fatteren i øynene og sa, hvorfor i all verden spør du meg først? Jeg foreslår at vi tar stein, saks og papir. Jeg hadde jo lært. Hvorfor skal jeg si at jeg elsker noen hvis ikke jeg vet hva jeg får av svar tilbake? Du vet jo selvfølgelig at jeg sa ikke det, men jeg kunne jo ha sagt ja, men jeg har et par forbehold jeg gjerne vil ta. Jeg sa ikke det heller. Jeg sa ja og ga fra meg min frihet. Altså jeg sjekket i dag også på Google at det nå ca. 6,8 milliarder mennesker i verden. Omtrent halvparten av de kvinner, betyr at jeg den dagen sa nei til kanskje 3,5 milliarder. Altså, det er ikke det at jeg plaget av alle disse hele tiden. Det jo ikke sånn. Nei, det ikke sånn at jeg må bruke myggspray for å holde kvinner unna, liksom. Nei. Men jeg har i mine beste stunder tenkt om jeg hadde kanskje sjans på 3 eller 30 andre. Men man tenker jo ikke på alt eller alle man sier nei til når man sier et ja av kjærlighet til den man elsker. Så kan livet fare sånn med oss at vi ikke klarer å leve, eller at det blir mulig for oss å leve opp til de forpliktelsene vi har gått inn i. Og Gud en nådig Gud og hjelper oss videre. Men det fratar oss ikke gleden av å si at mine forpliktelser viser mine prioriteringer. De gis frivillig, og det gjøres av kjærlighet. Så kom barna, 5 stykker på under 8 år. Og for hver av dem som kom, så ble jeg mindre fri. Du tar jo fritida vår. Du kan ikke sove når du vil, spise når du vil. Plutselig så har du et hjem med mange å ta hensyn til. Blir livet mindre og mindre? Friheten blir av og til mindre. Men livet blir større. For når du har sagt ja til det hjertet elsker, da slipper du hver gang å stå på valg i et hvert veikryss og lure, skal jeg ta til høyre eller venstre? Du vet hva du vil. Det gir en enorm frihet. Så friheten ligger også i forpliktelsen når den er gitt og gjort frivillig av kjærlighet til Gud og til mennesker. Jeg er jo ute som pastor på prøve for tida. Skal vi se et bilde av meg kledd i grønt. Jeg tror jeg viste dere dette. Hvor jeg var på Rena leir som pastor på prøve sammen med Telemark bataljon. Som skulle ut og gjøre tjeneste i Afghanistan bare noen dager etterpå. Jeg er jo pasifist. Overbevist om det. Men hva gjør man ikke for evangeliets skyld? Og de hadde jo ikke tid til å tulle og tøyse. Så de kledde meg grønt og satte meg opp som toppskytter på en sånn bil. Og de hadde 3 dager igjen med øvelser, så dette var om alvor. I dette miljøet møtte jeg da yrkesoffiserene i Telemark bataljon, og de var ikke gamle gutta. Du skal få møte Isak, som de kalte han, André. Han skulle nå ut på sin 3. tjenesteperiode i Afghanistan. Og han hadde gjort det som de fleste av de andre hadde gjort, nettopp. Og tenkte igjennom hva dette kunne innebære. Og fordi en av svigersønnene våre har vært på samme type tjeneste, så kom det veldig nær. Her er André.
Har du kjent noen av disse gutta som har kommet hjem i kiste? Eller vært i nærheten av de, så du...
Ja, jeg har jo kjent dem, eller noen av dem, på... enkelte områder. Noen har jeg tjenestegjort litt med. Så det...
Har du liksom gjort opp med deg selv at det er et mulig scenario?
Å komme hjem i kiste, tenker du på? Ja, klart det. Det er jo en tanke som... ikke bare en tanke, det er noe man tenker ganske ofte på før man reiser ut i operasjoner. Mange av oss skriver gjerne en siste hilsen før vi reiser. Som vi avleverer til feltpresten vår.
Har du gjort det?
Jeg har gjort det.
Hvordan er det å sitte og skrive det?
Det er veldig, veldig spesielt å skrive noen siste ord til for eksempel mamma og pappa. Det er spesielt, men samtidig da, så blir det en sånn... Jeg mener at det er en litt naturlig del av det jobben å være soldat. Det er...
Har du også notert og lagt igjen mulige ønsker for egen begravelse?
Ja, ikke så mye ønsker for begravelsen. For jeg mener at det da får mine pårørende styre den. Altså, det er jo en begravelse som er for dem, ikke sant? Altså, dem skal ta... farvel med meg. Og så ønsket mitt er at de vil gjøre det litt på sin måte. Mottatt. Da er casen avsluttet.
Verden ser sånn ut at vi tenker at det er sosialt respektabelt akseptert at noen går inn i yrker som også handler om en beregnet risiko for eget liv og gjør det opp med sine nære og kjære. Jeg møtte folk som var kjærester, som var samboere, som var med barn, uten barn, og som alle hadde gjort det samme, og de fleste skrev en siste hilsen og la igjen hos feltpresten i tilfelle. Da tenker jeg, som pasifist er det ikke for meg aktuelt å spørre om det er noe jeg skulle være villig å drepe for. Men for meg er det viktig å spørre, er det noe som er så viktig for meg at jeg kunne være villig å dø for det hvis jeg måtte? Det er egentlig ikke forfølgelse som skaper martyrer. Det er forfølgelse som avslører martyrer. Det er på en måte ingen av oss som er villige til å dø for noe vi ikke lever for. Men det er det som er livet. Vi i beste fall eller verste fall kunne tenke oss om nødvendig å gi livet for. Det er jo ikke aktuelt for så mange å gå inn i tjeneste som yrkessoldat kanskje, men frelsesoldat er jo en mulighet. Men de sliter fælt på offiserskolen i Frelsesarmeen, leste jeg. De siste årene har de hatt fra 1 til 7 offiserer på offiserskolen. Og de fleste av de har vært over 40 og 50 år som en slags annen yrkeskarriere i livet. Når den ansvarlige for denne krigsskolen som Frelsesarmeen har ble spurt om hvorfor hun trodde det var sånn, så sier hun jo det er klart at det kan ha noe med beordringssystemet vårt å gjøre. Når du går inn som offiser i Frelsesarmeen, så er det noen andre som i veldig stor grad har påvirkning om hvor du skal gjøre tjeneste og hva du skal gjøre der. Og så sier hun, så er det selvfølgelig kanskje også noe med lønnssystemet, for hos oss er det sånn at du har samme lønn uansett grad. Det er en dårlig karrierevei. Selv for kristne mener jeg det er en strevsom vei. Derfor så ble jeg så overrasket når jeg leste at denne høsten er det 15 unge som har meldt seg til offiserskolen. Det virker for meg som om en hel del unge mennesker begynner å bli lei av en frihet som bare er en raritet og en merkeverdighet. At det er det som koster, at det er det som forplikter, som i større grad trigger. Dette er bror Håvard. Jeg viste deg bildet av han når han ble innviet som munk borte. Har du bildet av bror Håvard? Nei, når han ble innviet som munk borte i Sankt Dominikus i fjor høst. Det er jo en lang vei å gå for en norsk ung gutt å bli munk. De skal svare på 3 store løfter og bruke massevis av tid på å forberede seg på det. Det handler om sølibat, det handler om lydighet. Og det handler om fattigdom eller enkelhet. Når de har gitt disse løftene og skal innvies i munketjeneste, så legger de seg flate. Og vi vet jo mange politikere som legger seg flate for tiden. Men det er jo når alle andre utveier er borte. Da legger vi oss flate alle sammen. Men noen legger seg flate først, mens alle utveier fortsatt står åpne. Jeg husker Arnfinn Harheim, som nå er prior borte på Sankt Dominikus, han sa, da jeg lå der, følte jeg meg som verdens frieste menneske. For hvis du har gitt alt, har du ikke lenger noe å miste. Kan vi ta et bilde til Grete? Det er høstofferdag, og det kommer til å handle om fast givertjeneste, og Daniel skal hjelpe oss inn i det. Vi møter dette på alle områder i livet med frihet, med forbehold og forpliktelse. Og jeg tenker at vi i dag som hører dette hjemme til, får en sånn påminning om akkurat dette, også når det gjelder våre kroner. Noen, og ganske mange i denne menigheten, er med i fast givertjeneste. Det betyr at vi har forhåndsforpliktet oss dersom vi får lønn og dersom vi får lov å leve. Så har vi bestemt oss for hva vi vil gi av førstegrøde av økonomien vår. Det gjorde inntrykk på meg når jeg hørte Bill Hybels fortelle at han, en av menighetene i Willow Creeks rikeste forretningsfolk, spurte om han kunne møte han til en lunsj. Han måtte møte han til en lunsj. Og Bill Hybels, han møtte han til en lunsj. Man gjør ofte det når folk gir så mye. Så sier denne rike forretningsmannen, fordi at han var så rik at for han hadde blitt en slags raritet å bare gi tiende. Så han hadde begynt å praktisere dette over tid, at han hadde gitt mer og mer. Nå beholdt han tienden og ga 90%. Men nå var han kommet i en krise, så sier han, jeg har bedt om denne lunsjen, sier denne forretningsmannen, for å høre deg si at jeg ikke er sprø. Banken sier at jeg er sprø. Finansrådgiverne mine sier at jeg er sprø. Mange av slektningene mine sier at jeg er sprø. De fleste jeg møter som vet om dette, de sier at jeg er sprø. Du må si meg en ting. Er jeg sprø? Når du tenker på hva du har lagt igjen av tid, av krefter, av gaver, av forpliktelser i Guds rike, så vil det være mennesker rundt deg som sier, du er helt sprø. Men våre forpliktelser er knyttet til vår kjærlighet. På hjemmeplan, både hjemme i privaten og i menighetsliv. Hvis vi ser på kalenderen vår, så det jo sånn at den merket med rødt på visse dager, ferdigmerket kalenderen. Men så har LO sagt at alle røde dager fridager. Men det jo ikke LO som bestemmer det. Gud sa at det skulle være hver syvende dag skulle være en hellig dag. En dag avsatt til det å kunne tjene og tilbe Gud. Gå til gudstjeneste eller på en måte ha sjans i dagen til å hvile. Og inni denne hviledagen holde den hellig. Det noe rart at vi i dette kristne landet har gjort alle helligdager til fridager. Noen av disse dagene henger sammen med høytider i vår frelseshistorie. Og alle høytider blitt til ferie, har LO bestemt, men det ikke LO som bestemmer det. Jeg tror at det finnes en kalender hvor man kan forhåndskrysse av dager. For tjeneste, for Guds tjeneste. Og si, det spiller ingen rolle om Vålerenga har hjemmekamp. Det spiller ingen rolle egentlig om det blir sol eller regn. Ja, unntak kommer for oss alle, og vi har en frihet til å gjøre unntak alle. Men livet kan ikke være bare en unntakstilstand. Det må være noen forhåndsforpliktelser knyttet til vår kjærlighet. Skal vi avslutte med dette bibelverset? Og der står det. For den som var, kan vi lese sammen, folkens. For den som var slave da Herren kalte ham, er Herrens frigitt. Og den som var fri da han ble kalt, er Kristi slave. Dere er kjøpt og prisen betalt, så bli ikke slaver av mennesker. Herre, jeg takker deg for at du i din store nåde har gjort oss til noen av verdens frieste mennesker. Takk for vi lever i et fritt land og et rikt land som gir oss tilbud på alle plan til enhver tid. Jeg får be deg, Herre Jesus Kristus, om at du hjelper oss til å forvalte friheten vår i kjærlighet. Og at vi får leve i en frihet uten forbehold til det som vi frivillig ønsker å gi vårt liv til. Herre, det ber jeg om i Jesu navn.